тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 21-і, бейсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ақтөбеде бір полицей қызмет барысында оқ тиіп қаза болды. Қазақстанда үш шекарашының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитеті Қазақстанды өзбек босқындарын экстрадициялағаны үшін сынады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Маусымның 21-іне қараған түні Ақтөбеде бір полицей қызмет барысында оқ тиіп қаза болды. Оққа ұшқан азамат Темірбек Жақсылықбаев жол полициясының старшинасы, оны әзірше аты жөні анықталмаған үш адам атып кеткен ішкі істер саласына 2004 жылы алынған азаматтың жасы 30-да, үйленген бір баласы бар деп хабарлайды бүгін Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. Теріс айрық шекара заставасын тастап кетіп қалған 11 сарбазға қысым көрсетті деген үш әскери қызметкерге қатысты қылмыстық іс қозғалды деп хабарлайды бас әскери прокуратура. Ресми сайт мәліметіне қарағанда 11 жауынгер келісім шартпен қызмет етуші үш әскериден жәбір көргенін айтқан, жәбір көрсетті деген адамдар ұсталып, Өскемен гарнизонының әскери прокуроры оларға байланысты қылмыстық кодекстің 308-ші бабы 2-ші бөлігінің А тармағымен қылмыстық іс қозғалған. Үшеудің бірі шекара заставасының бастығы. 18 маусымда 2017 әскери бөліміне қарасты Теріс айрық шекара заставасынан өткен жылы әскерге шақырылған 11 сарбаз кетіп қалған, 19 маусымда олар заставадан жақын жерден ұсталған. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитеті Қазақстанды өткен жылы өзбек босқындарын ресми Ташкентке тапсырған үшін айыптады. Халықаралық комитет Астанадан экстрадицияланған өзбек азаматтарына келтірілген шығынды өтеп, олардың Қазақстанға қайтып келуіне әсер етуін талап етіп отыр. Бұл туралы алдағы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Румынияның бұрынғы премьер-министрі 61 жастағы Адриан Настаси жоғарғы сот пара берді деп айыптап, 2 жылға соттаған соң өзін өзі өлтірмек болды. Румыния ақпарат құралдарының хабарлауынша Настаси полицияның көзінше өзін тапаншамен атып, тамағынан жараланған. Қазір ауруханада жатыр. 2000-ші мен 2004-ші жылдар аралығында премьер болған солшыл Адриан Настаси коммунистік жүйе күйрегелі елде сотталған ең жоғарғы лауазымды тұлға. Қаңтарда Настаси сайлау компаниясы қорынан өзі бақылайтын компаниялардың есепшотына 2 миллион ақш долларын аударды деп айыпталған еді. Грекияда елдің жаңа премьер-министрі болып сайланған консервативтік жаңа демократия партиясының жетекшісі Антонис Самарас ант қабылдап қызметіне кірісті. Енді ол елді қаржы дағдарысынан алып шығу үшін қатаң экономикалық саясат жүргізуі тиіс. Жаңа демократия партиясы өткен жексенбіде екінші рет болған парламент сайлауында жеңіске жеткен еді, бірақ партия жеке өзі үкіметті құра алатындай дауыс жинай алған жоқ. Сондықтан консерваторлар социалистік ПАСОК партиясы мен демократиялық солшыл партия арасында 3 күн бойы келіссөздер өтті. Енді таяу күндері жаңа үкіметтің құрамы жарияланбақша. Келіссөздер өткізген үш партияның өкілдері де Грекияға қаржылай көмек беру туралы Еуропа одағы және халықаралық валюта қорымен жасалған келісімге қолдау білдірді. Ливияда соңғы күндері өзара жауласушы тайпалар арасындағы қақтығыста 100 адам қаза тапты. 500-ден астам адам жараланды. Үкімет өкілінің хабарлауынша қақтығыстар ел астанасы Триполиден 150 шақырым жерде орналасқан ауданда болған. Қақтығыстарды ауданға кіргізілген үкімет әскері тоқтатты деп хабарланып отыр. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.